шындықты шырылдатып айтатын уақыт келді. Бұл жерде Айдос Әділмұратұлы. Қазақтай қайсар халқымыз бар, әлемге асқақ даңқымыз бар. Вирусты да жеңіп өтерміз, сондықтан үйден шықпай жатыңыздар. Кәрі мен жасты табиғатты ластап, адамдар бәрін бастап, қазіргі жағдай растап. Бет-аузы бәрі маска, адамдар қарап.